Adatlığı isleyen vaktınız, isleyen yeriniz ve dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yum. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da önkü Türkmen Türk mekteplerinde okuyan ve okudun adamların şeyleri Türkiye'nin yukarı hücaylarında okuyanların tutsak edilmeyi devam ettirliler. Adatlık Radyosu'nun çeşmelerinin malumatlarına göre son aylarda Türkmenistan'ın Dinali Vab vilayetinde Türk dinçisi Fethullah Gülen bilen bağlı gülençülör hareketi deyilen topara katnaşık dayıplanıp ağzından 50 çemes adam tutsak ediliptir. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın kanun koruyucu daralarındaki çeşmesinin sözlerine göre Livab vilayetinin Atamarad etrafı Onun Astana Baba Uvasında 23 aprelde gece saat 10 töwereginde uly reyt geçirilipdir. Gece saat 10da 2-nji ýöretileşdirilen mekteben mugallimleriniň umumy ýaşaýyş jaýyna döküldiler. Bu Astana Baba Uvasındaky öňkü türk mektebidi. Polisiýanyň we milli howpsuzlyk edaralarynyň işgärlerini, Uwa geňeşiniň başlygyny hem yerli polisiýa bölüminiň işgärini, şeýlede mektep müdirini öz üçin alýan jemi 40 adamdan ibaret topar bina kürsäp girdi we bardady şolsa kitapları, telefonları, planşetleri, kompüter disklerini, hatta namazlıkları yığına başladılar. Şolgun 7 tane Moğollim ve onların 3 tane mihmanı ekedildi. Üstesine Moğollimlerin maşgalak zağlarını alıp gittiler. Günün ertesi yine dolanıp geldiler ve yine mektepten 2 adamı Şeyled Atamrat şehrinin bilim merkezinin 4 işgärini alıp gittiler deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi tutsak edilenlerin ehlisinin Türk liseylerinin önkü Moğollimleri hem önkü okuçuları dığına edip sözünün üstüne koştu. Şeyle dol tutsak edilenlerin maşgala ağzalarının sonra boş odulunluğunu haber verdi. Bu maglumatı geçen şenbe günü Azadlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın hakimiyet strukturalarına yakın çeşmesi hem tasdikladı. Onun sözlerine göre 23. maydan başlap Livab vilayetinde gülönçüler deyip adlandırılanları tutsak etmek oyuncu bir neçe reyit geçirilipdir. Tutka tutlukların teyze tolkunla Türkmen Türk mekteplerine katnaşığı olan telekeçiler ve gruplu adamlar düştü deyip çeşmemiz belledi. Ul öz sözünü şeyle devam ettirdi. Yeni bir reyt 29. mayda oldu. 5 Moğollim tutsak edildi. Onların ehlisi geçmişte Türk liseylerinde bilim aldı. Şol günün özünde Beyik Türkmen başı etrafının hakiminin kömökçüsünü hem alıp gittiler. Mana mälim bolşuna göre häzirki wagtda Türkmen Abat şäheriniň Derginew tutsak hanasında 30 golay adam saklanýar diýip gizlinlik şerti bilen maglumat beren Çeşme Adatlyk Radiosuna aýtdy. Türkmenistanyň kanun goraýjy darasyndaky çeşmemiz aprel aýynyň aýagyndan beri Livab vilayetinde kanun goraýjy daralaryň amalaşyran çäreleriniň netijesinde 50-den gowrak adamyň tutsak edilendigini mälim etdi. Olaryň ählisi Türk liseýlerinin öňkü işgärleri şol sandy gurplu telekeçiler. Adatlyk Radiosu Türkmenistanda gülönçüler deyilip adlandyrylýanlaryň tutsak edilmegi barada ilkinji gezek 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda habar beripdi. Birinji tolkun Aşgabatda we tutuş ýurt öňçü bildi telekeçilere degişli boldy. Şonda Adatlyk Radiosynyň çeşmeleri 150-den gowrak adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Deriňewleriň netijesinde olaryň köpüsi boşadylypdy. Emma onlarça adam uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. Aprel aýynyň başynda Adatlyk Radiosyna kanun goraýjy daralardaky çeşmelerden suwdyň ýapyk diňlençiginiň netijesinde çykarylan kararyň nuskasy goşdy. 18 adamdan ibaret toporyň düzüminde ada gyzalýan ady belli Aşgabatly telekeçiler, market dükanynyň öňki eýesi Döwlet Ataýew we Merdem hem alp et restoranlarynyň eýesi Resul Atagildiýew 25 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edildi. Agdylan tutsaklaryň ählisiniň geçmişde türk bilim edaralaryna gatnaşygy bardy. Türkmenistan'da Türk liseyleri 2011-nji ýylda ýapylyp başlandy. Türkmen häkimetleriniň bu çäresiniň mektepleri maliýeleşdirýänligi aýdylýan Türk dinçisi Fethullah Gülen bilen bagly hizmet hereketiniň dini siýasy täsiri bilen bagly bolanlygy çak edilýär. 2016-njy ýylyň iýul aýynda Türkiýede başa barmadyk harby agdarlyşyk tinançygynyň ýa-ni Aşgabatda 1994-nji ýyldan beri işleýän Türkmen Türk Universiteti hem ýapyldy. Türkiýanyň häkimetleri Fethullah Güleni harby agdarlyşyk finansçılığını quramalaşdırmaqda ayıplayarlar. Azadlık radiosunun Türkmenistan'da tutsak edilenlerin işi önce Türkmen hakimiyetlerinden resmi komentari almaq önce finansçıları netice vermedi. Ama yurdun hakimiyet strukturalarındaki çeşmelerimiz iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiren Türkmenistan'ın yol başçılarının Türkmen-Türk oku cahilleri bilen bağlı Türkmenistanlıları iyidarlamaq arkalı Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gövününü tapmaq isleyenliğini aydarlar.
Gipleyer Azatlık Radyosu. Havarlar ünlülüğü gipleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendeulut Bayhan devam ettiriyen. Gülönçü düğü güman edilen firmanın Türkmenistanlı şerikleri gözleniyer. Türkiye'nin Eskişehir velayetinin Anadolu Respublikan Sülçülüğü tarafından bu kuruluşuk firmasının amala aşıran işlerine, kârenneçilerinden himmet deyip adlandırılan hayır sova payını ketip, onu gülönçülere berenliği güman edilen firmanın eyyelerine karşı geçirilen derinov ahtarış işinde 4 adam göz atsın alını. Firmanın Türkmenistanlı şerikleri olsa gözleniyer. Anadolu Respublikan Başsülçülüğünün Metbuat Bürosundan verilen beyanlama göre, Kuramaçılıklı ve Maliye Cinayetler Bölümü, Kayhan Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firmanın üyelerinin gülönçü topara ağdadığı. Şolur vaktin özünde de ol topara pul kömeğini edenin arasında mağlumata göre derinov işini geçiriyer. Derinov'da şol firmanın alparan kuruluşuk işlerine kârenneçilerin tölüklerinin himmet deyip adlandırılan hayır sakavat payını ketip, onu Fethullah Gülönçü Gülönün toporuna berenliği arasında yerlikli mağlumatlar ulen delilnamaların tapılanlığı ayan ediliyar. Beyannamada firmanın şeriklerinden daşarı yurda giden Türkmenistan'ın rayatı olan iki Türkmen biznesmen ulen Türkiye'nin rayatı MEK ve AP dağlarının gözlenyenliği mealim ediliyar. Sülçülüğün Metbuat Merkezi'nin beyanlamasında güman edilenlerin Türkiye'deki salgıları bilen firma merkezine Novotçu ceza kadiyetinden alınan derne ve konfiskasiya ıhtiyarnaması bilen gözlev aktarış hem bağırlık işlerinin geçirilenliği, ehli delilnamaların yığınalanlığı. Şolur vatın özünde de firmanın müdürü TB, hasapçı müdürü NB bilen firmanın işgarları CŞ ve YÖ dağların göz altında alınanlığı haber veriliyor. Ehli sinançıklara karamazdan Türkmen Türkmenistanlı iki biznesmen hakkında haysam olsa bir komentariya ya da cikmecik mağlumat almak Azatlık Radyosu'na başartmayar. Yatlap geçtik Türk Metbuatı'nda çıkan haberlerde gülönçü düğü öydülüp tutsuk edilenlerin arasında hâlişinli Türkmenistanlı rayetleri hem duş gelinenliğine ayrıtın ün çekiliyer. Aprel ayında Kütahya şehrinde kurun olan bir operasyada Türkiye'de gülönçülerin öz ara gizliğin ara katnaşı için ulanyan Baylok adlı gizliğin haber alış ulgumunu ulananlığı keskitlenen Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyan Türkmenistanlı rayeti SB adlı bir Türkmen studenti hem göz altına alınıptı. Dekavr ayında geçirilen bir operasyonu Asya'da olsa, gülönçülerin üniversitede studentlerin arasında ıtasiye işlerini alıp barayan tağarlığaçısı olmakta ayıplanan bir Türkmenistanlı talip tutsak edilipti. Şol sahanda Türkmenistan'a hem gülönçü de güman edilen biznesmenler tutsak edilipti.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada vaatli yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınırına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde siz bilen men Sahra. Havarlar günlülü gepleşimizi dinleyicilerimizin hatlarına esaslanan yürüte proyektimizin çayındaki mağlumatımız bilen devam ettiriyaz. Hormatlı arkada adlı rubrikamıza gelen novata katta Türkmenistanlı rayet Türkmen migrantlarının pasport kıyınçılığının yenilidilmeğini sorayar. Hormatlı arkada, Türkiye'de ve beylikki yurtlarda könü pasport bilen gezen münglörçe rayetimiz var. Bu rayetlerin köpüsü yöneke adam haklarından mahrum. Medisina, oku, iyi şertleri kıyın olan rayetlerimiz var. Beylikki yurtlarda oluşayalı, bizim hem rayetlerimiz zagran pasportı konsulluklarda ve ilçhanalarda alıp bilseler sizden hoşal bolurduk. köne pasport bilen geden raýatlarymyz bizin raýatlarymyzdyr. Olary eýetip galyň. Daşary ýurtlardaky ilçhanalar we konsulluk edaralaryň edýän zady peýdasy ýok. Daşary işler we içeri işler ministrlikleri döwletimiziň iç we daş ýüzüdir. Olary düzeltmesek prestijimiz hem düzelmeýär. Hormatly arkada, sizden haýyşym raýatlarymyzy eýetip galyň. Bary ýogy 4-5 milyon halkymyz bar. Zagran pasportlary konsulluk we ilçhanalarda bermäge mümkinçilik döredeliň. Proseduralary sadalaşdyralyň, kynlaşdyrmalyň. Hormatlamak bilen Türkmensanyň raýaty. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliň.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Gafni Klein Associates kompaniýasy Türkmenistanyň galkynyş, garakel, goýaşlar gaz ýataklaryna geçirilen garaşsyz barlyklaryň netijelerine görä, bu gaz ýataklarynda 27 trilyon kub metr gaz rezerwiniň bardygyny çaklaýar. Bu görkezijiler şu ýylyň 23-24 maýyny awaza syýahatçylyk logoguna geçirilen halkara gaz konserni döwrüne mälim edildi. Garaşsız barlıqların neticelerini görä galkınış, garekel we yaşlar gaz ýataklaryndaky tebigi gaz resurslarynyň mukdary 27 trilyon kub metre barabar dip Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirji Murat Arçaýew halkara gaz kongresine eden çykyşyny aýtdy. Ol Türkmenistanyň umumy tebigi gaz resurslarynyň meşhuru barada durup, häzirki wagtda onuň 50 trilyon kub metre barabardygyny mälim etdi. Arçaýewiň sözüne görä, Türkmenistanyň tebigi gaz baýlyklary dünýäniň tebigi gaz resurslarynyň 10%-ni emele getirýär. Häzirki wagtda Türkmenistanda öndürilýän tebigi gazyň meşhuru bolsa, dünýäde öndürilýän tebigi gazyň 2%-ine deň. Adatlyk radiosunyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier, Türkmenistanyň tebigi gaz resurslarynyň möçberini garaşsyz çeşmeler arkaly barlamak mümkinçiliginiň bolmaýany sebäpli bu görkezijiniň näme derejede dogrudygy barada anyk zat aýtmagyň kynlygyny belleýär.
They did the survey more than like 10 years ago. They did.
Gafni Klein and Associates kompaniýasynyň bu maglumaty mundan 10 ýyl çemesi uzal geçirilipdi. Şonda Türkmenistanyň gaz resurslarynyň mukdarynyň 24-26 trilyon kub metre barabardygy aýdylypdy. Dünýäniň energiýa resurslary barada her ýyl hasabat ýaýradýan BP kompaniýasy bu görkezijileri aşaklatyp Türkmenistandaky gaz resurslarynyň mukdarynyň ortaça 17 trilyon kub metre barabardygyny mälim etdi. Häzirki wagtda türkmen häkimetleriniň ýaýradýan bu görkezijileri ören täsin ýöne ýurtda bu netijeleri garaşsyz çeşmeler arkaly barlamak mümkinçiligi bolmanlygy sebäpli onuň reallyk derejesini anyklap bilmeýäris. Eger ýurtda 50 trilyon kub metre gaz bolsa, onu BP statistikalary Türkmenistanyň dünýäde tebigi gaz resurslary boýunça birinji ornuna yerleşdirerdi. Emma muňa inanmak kyn dip Rus Panier aýdýar. Mundanam başga, geçen hepdede Murat Arçaýew Türkmenistanyň Neft Gaz ministrliginiň web saýtyna çap eden beýanatyna Türkmenistanyň uzak möhletliýin durnukly turba geçirji tebigi gaz eksporty bäsleşigi ukyplu bolar we sarp edijileriň arasynda uly islegden peýdalanar diýdi. Bilermeniň sözüne görä türkmen häkimetler bu maglumatlary edil häzirki pursatda ýaratmak arkaly dünýädäki maýdarlaryň ýa-da hökümetleriň ünsüni çekip türkmen gazyna bolan gyzyklanmany arttırmak isleýärler.
There was, you know, just a couple years ago they used to export gas to three different
Türkmenistan munun ortaça 2 ýyl uzal öz tebigi gazyny 3 ugru Irana, Russiýa we Hitaýa eksport edýärdi. Häzirki wagtda bularyň diňe bir saklanyp galyp Türkmenistan diňe Hitaýa gaz aktyrýar. Türkmen häkimetleri topuk ýa-da transgazar ýaly proýektleri durmuşy geçirmäge synanýar. Meniň pikirimçe, olar özlerinde ägirt uly gaz resurslarynyň bardygyny ýlan etmek bilen belki dünýäde bir adam bu gaz geçirji proýektleriň birine milliardlarça dollar maýy goýmagy, onuň girdi jalmagy gözüňni tutup biler diýip pikir edýän bolmaklar mümkin. Sebäbi eger Türkmenistan 17 trilyon kubmetr tebigi gaz resursymyz bar diýse, ol erbet däl. Ýöne haçynmy Türkmenistan 50 trilyon kubmetr tebigi gaz resursymyz bar diýse, onu bu adamlaryň üçin özüne çekýär we olurdy. Belki Türkmenistanda proýektleriň birine maýa goýup bolurdy diýen pikiri döre diýär diýip biler men aýdýar. Türkmenistan tebigi gaz eksportynyň ugurlaryny artdyrmagy synanýan we öz gaz resurslarynyň mukdarynyň dünýäniň tebigi gaz baýlyklarynyň 10%-ini emele getirýändigini mälim edýän mahaly İran Türkmenistanyň tebigi gaz satyn almagy şertli ýagdaýda dowam etdirjekdigini aýtdy. 26-njy maýda İranyň Milli Gaz kompaniýasynyň dolandyrjy direktori Hamid Reza Areki Türkmenistan tebigi gazynyň bahasyny arzanlatsa, onu İran Türkmen gazyny satyn almagy dowam etdirer diýdi. Areki İranyň İrna habar agentligine beren maglumatyny, eger Aşgabat Tehranyň şertlerini kabul etmese, onu İslam Respublikasynyň Türkmenistany halkary arbitraj sudyna berjekdigini we bu babatda ähli taýýarlyklaryň görülenini aýtdy. Bu arada henize çenli Türkmen hakimiyetleri tarafından haysidir bir kommentariya yayradılmadı. Yatlıdı geçtik. Resmi Aşgabat, Tehran'ın Türkmen gazı için 2 milyar dolar meşhurundaki bergisinin bağırdığını aydıp, şu yılın başından İran'a gaz aktırmağını besetti. Bunun yön, yani 2016 yılın başında Rusya'nın Gazprom kerhanası hem Türkmen gazını almayacaktığını aydıptı. Türkmenistan tebigi gaz baýlygy taýdan dünýäde 4-nji ornu eýelýänim bolsa, onu eksport etmek üçin uly kynçylyklary başdan geçirýär we diňe bir alyja, ýagny Hitaýa garaşly bolmagyny galýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäs. Türkmenistanyň mekteplerinde we ýokary hujaýlarynda okuwlaryň tamamlanmagy bilen tomus aýlarynda müňlerçe ýaş oglan gyzyň okuw we işe ýerleşmäge synanşandygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultana Çylyba ýurtda ýaşlaryň okuw we işe ýerleşmek mümkinçilikleri barada adynyň eferde agdalmadlygyny soran türkmenistanly denan bilen söhbetdeş boldy.
Şu o vayaşları isken adam o koyarı söyleyen.
Anne, güç yetip de medyalı okudu tel edinler. Biz ovada okuva gidiyorlar. Gidiyen sen kıyızı da var, oğlunu da var gidiyorlar okuva. Onun yerleşeni oz mektemize yerleşen mektebe değişti olsa. Yine şehirde olsa şehre gidiyorlar. Bağ mükünçülük on bir yer sonra işleyeler. Son için hu asların astıya da olum. İş tapıp bilseler gidecekler. İş tapırsa okuva da gidiyorlar gidecekler. İşe de gidecekler. Mümkinçilik derese.
Aslında sadik mümkünçülük derde iş mümkünçülüğü neyeli? O yerinde.
İş mümkünçülüğü neyeli? Şu öyde oturup hala kumasalar, bir meydana gitmeseler, başka olakan iş yok bize. Hiç öyle.
Mesela ona misal için bir kerhane da açılayanda o yerinde sonra işleyecek hüvetlerden
kendi mi? Adamlar bak, kerhane açılsa, bir işlemeye iş açılsa işleyecekken.
Mesal üçün näme açyp boljak? Ýüň işläp bejerýän kärhana mi, ýa hal dokýan fabrik mi? Näme gurulanda iş halka kömek boljak? Şu barada siziň pikiriňiz?
Ba, ýüň özümizden dörep durýňlar. Onu şeratlar işlemek için etara varsa işlemeni varsa havu özümüzden dörecek yün kerhanası varsa dörecek bolacak sahim hali çiğnem hali çiğ olur neme varsa biz de şu yünümüz özümüzden ön tur şöyle işledip dörecekse sonra mümkünçülük dörecekse havu olacak. Kerhan açıldı bolacak. İşlemeye de sonra adam kendi işlemeni yesip görünken açıldı. Şöyle gerek.
Adatlygy Line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdiriýäris. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 29-njy maýda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putini Parijiň eteginäki Versal köşkünine kabul edenine talap edýän boljakdygyny aýtdy. 7 mayda seslerin aglaba köplüğü bilen prezidentlige saylanan Macron osiyet bilen gepleşik zerur gerek sebebi olar bilen berk diyaloga girmeden çözüp bolmajak ençeme halkara meseleler var dedi. İki tarafın önünde Moskova'nın aydılmağına göre Fransiyanın prezident saylovlarına karışmağı, Siriyada varyan rayet oşunna prezident Bashar al-Asad'ı koldamağı, şeylem Ukrayna'nın eserki işlerine karışmağı hali kıyın meseleler yetir. Orsiyetin 2014 yılda Kırım Yarımadası'nı bir kanun özüne biriktirmeği ve günlüğür Ukrayna'da 9900'ün adak adamın başına yeten oruçta separatistleri koldamağı sebeple günmatar yurtları Moskova'ya karşı sanksiya girdiler. Moskova'da yerleşen siyasi teknolojiler merkezinin analizcisi Tatyana Stanovaya'nın Germanya'nın Deutsche Welle radyosuna aitmağına göre Macron Ağdavir Avrupa'nın liderlerinin biri yok günne özünün teali statosunu noktamağı sileyer. Putin Musa Fransiyanın önkü prezidenti François Hollande bilen bolan çekilişikli katnaşıgı arka atıp yurdun 39 yaşlı lideri Macron bilen teada katnaşıklar kurmağa sinenşar deyilip çaklanyar. 64 yaşlı Putin Oktyabr'da Fransiya etçek safarını Hollande onu Dünya Siriya varada gürleşmek için görmek isteyendiğini aydından sonra yatırıptı. Putin'in muştuğu Marine Le Pen'in karşısına alınıp alınan saylov kampanyasında Macron'un topori orsiyetin internet üstü bilen hücum edip yanlış mağlumatları yayılmağa sinirlendiğini aittiler. Le Pen'in karşısına başa baş yarıştan bir neçe gün önce Macron'un taraftarları orsiyetin harbi antı kulluğuna yakın bir toporun oğurlanan e-mailleri internette yerleştirildiğini aitti. Moskova bu ayıplamaları reddeder. Bu aralıkta tanımal halkara hukuk kuruması Macron'i Putin'in yanına adam hukukları meselesini kozgamağa çağırdı. Tanqidçiler Putin'i başkaça pıkırlenyenleri basıp yatırmakta ve hakimiyetlerin eden ettiliğini görmelliğe salmakta ayıplayarlar. Human Rights Watch kuramasının Fransiyadaki direktörü Benedict Jonal 29. mayda Fransiyanın liderine özünün ors yaranına azatlık ve adam hukuklarını berca etmenin derurduğuna aydara bundan gavi fırsat bolmaz idi. Kremlin taraftarı ve ors parlamentinin yukarı palatasına taşarı siyaset boyunca mühim şahsiyet hesaplanan Alexei Pushkov Macron'un pragmatik çemileşmeğine umid bildirdi. Pushkov Putin'in safarının devamına Macron'un hemmeler tarafından gurrunu edilen pragmatizmi sinagdan geçer. Pragmatizm orsiyet bilen gavi katnaşıkları talep ediyer deyip Twitter'da yazdı.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde Havarlar Gündeligi programımız. Men Şaymerdan Ulum Radyo Kabul'dan siz bilen. Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şartları gittikçe tartkılaşıyor. Cengçiler umumi şay yolları da uhemsalıyor. Demirgazık Afganistan'ın etraflarının hemmesinde dünyalı cengçilerin hareket ediyanlarını yerli resmilerin tasdikliyor. Demirgazık Afganistan'ın Serpil velayetinin sinmanın ahmaldığına Afganistan'ın Milli Meclisi'nin yukarı palatası hem havatirlenme bildirdi. Senatör Muhammed Azim Koyaş'ın aydışıça Serpil velayetinde hopsuzluk şartları yaramadlığında kalıyor. Cengçilere karşı görüş boyunca merkezi hükümet çare görmüyor. Velayetin payitahtı Serpil şehrine de devlet karşıdaşları aralaştı deyip senatör şöyle dedi.
Mutasifona vaziyet emniyeti Serpil negaran kunandadas. Ceng der merkezi şehr 100 metri tamir mukamı velayet.
Qeynansağam Serpil velayetinde hopsuzluk şartları has aylganç. Serpil velayetinin hakimliğinin binasının 100 kilometre kolayında uruş var yer. Velayetin etraplarının köpsine cengçiler iyiçilik ediyer. Köstenat adlı etrapta olsa cengçilerin harbi türgülleşik merkezleri var. Yağday şeyle devam etse Serpil velayetini cengçiler tezlikte basıp alır. Onu izine kaydıp almak Afgan hükümetine başartmaz deyip senatör Muhammed Azim Koyaş belledi.
Serpil batısta düşmanı mardım Afganistan sukut kohat kat.
Serpil velayetinde Afgan güçleri cengçilere karşı ençeme yola harbi operasyaya geçirdi. Ama onun netice vermediğini yerli ilat aydiyar. Serpil velayetinde cengçilerin güçlülüğünü Afganistan'ın korunmak ministerliğinin sözcüsü General Devlet Veziri hem boyun aldı. Serpil velayetinde Merkez Azyalı cengçilerim yerleşiptir. Velayette şu yıl ummasız meşverde Göknar öndürülüptir. Göknar önümünden cengçilerin hakalyanlığını yerli genişin deputatları aydiyar. Serpil velayetin hakeminin metbuğat vekili Zebihullah Amani'nin aitmağına göre bütün velayet cengçilerin harbi merkezine uğurluptir.
Velayet-i Serpil merkezi amızı şu parvariş burahayı.
Cengçiler meçit medreselerde ve mekteplerde de yaşlılara harbi uğurdan talim veriyor. canından geçen hücumçileri terbiyeliyer. Daşarı yurtli hünermenler onları harbi türgülleşikten geçiriyer. Devlet karşıdaşlarının kantorluk ediyen fevdilerine nevelli harbi vörtölyotlar konuyer. Cengçileri ok yara bilen öpçene diyer deyip amani belledi.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.